Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Atlas Beller has convenient 2-hour service windows for heating, cooling and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listen in BMB? Nobody likes waiting around. Call 1-800-FURNACE.
Denne episode af Danske Kriminalsager er optaget live på Krimimessen i Horsens den 21. marts 2026.
Så er vi ved at være klar til næste indslag her på scenen. Og jeg læser rigtig mange krimier, og personligt så er det her en af de mest voldsomme måder, jeg kunne forestille mig at dø på. Nemlig pyromani og brandstiftelse, altså død ved ild. Fifferten, Søren. Til at snakke om det, der har vi kriminalpsykolog Charlotte Kappel og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Og som moderator, der styrer samtalen, Christina Antivakis. Velkommen til.
Tak. Kom nærmere.
Jo, tak.
Ja. Jamen, altså, jeg vil jo give, være fuldstændig enig. Altså, ild, det må jo være også måske noget af det mest effektive, tænker jeg. Hvis man nu endelig skal begive sig ud i at gøre noget ulovligt, så må det jo kunne slette utrolig mange spor. Men det skal vi jo høre mere om. Jeg tænkte, inden vi går i gang, nu blev I selvfølgelig præsenteret med Charlotte. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem du er?
Jo. Det kan jeg. Mit navn er Charlotte Kappel. Jeg er uddannet kriminalpsykolog, eller retsmedicinpsykolog, eller forensic psychologist til det, som man selv vælger. Jeg er uddannet i England. Så, ja. Og så har jeg specialer i profilering, gerningsmandsprofilering, geografisk profilering, brandstiftelse og psykopati.
Mm. Mm. Og hvad med herren i midten?
Hvem ja, herren i midten. Ja. Jeg hedder jo altså Hans Peter Hågen. Og jeg taler jo sådan lidt mærkeligt, fordi jeg kommer op fra Norge. Og jeg kom fra Norge, fordi der var jeg alt for dum til at kunne komme ind ved noget universitet. Og så måtte jeg jo tage et sted, hvor det ikke var så store krav. Så jeg er uddannet fra Københavns Universitet. Og jeg fik min specialistuddannelse i retsmedicin i København og navnlig i Miami i Florida. Og har ellers arbejdet som retsmediciner i nogle 30 år. Og været stort set over hele kloden og arbejdet på forskellige opdrag. Så det var sådan en lille bitte smule om mig.
Fantastisk. Men ild, det er jo faktisk, vi hører jo altid, at så blev offeret stukket eller skudt eller sådan noget. Men det her med at bruge ild som gerningsvåben, det synes jeg også faktisk er lidt interessant. Men hvem er det, Charlotte, altså en pyroman, der bruger ild som gerningsvåben? Hvad kendetegner en pyroman?
Altså nu er der det med pyromani, det er jo faktisk ekstremt debatteret, om de overhovedet eksisterer. Men rigtig mange af os vil jo gerne kalde det pyromani, fordi det lyder bare lidt mere spændende og lidt mere sexet end en brandstifter. Men det er faktisk nogle helt specifikke ting, som man skal ind og klassificere det som. Og det betyder bare, at det må ikke være for hævn, det må ikke være for på grund af psykisk sygdom, det må ikke være en politisk statement, og det må, altså, der er virkelig meget, og det må heller ikke være forsikringssvindel og sådan noget. Så når vi har de fire ting væk, så er der rent faktisk rigtig mange, der er ikke særlig mange ting tilbage.
Så, hvem er de så? Altså?
De er meget debatteret, om de overhovedet eksisterer. Det er et forskningsspørgsmål, vil jeg sige, og det er noget med definitioner, men det er faktisk rigtig svært at finde ordentlige undersøgelser omkring dem. Men jeg har for eksempel i min PhD, som jeg arbejdede med brandstiftelse, det var 746 danske sager. Der var én, der kunne sådan lugte lidt af pyromani, og resten det er rene brandstifter.
Hvad kendetegnede så den ene sag, der ligesom kunne dufte lidt af at være pyromani?
Altså, det er nogen, der har et helt specielt forhold til ild mange gange, og det er nogen, som... Her der var det faktisk mere lyden af sirenerne, når brandvæsenet kom frem for ild.
Ah, så, det var ikke...
så det er en eller anden form for, at man ligesom synes, at her er der noget, der er spændende, som ikke hænger fast i noget med noget bestemt omkring sagen ellers. Så der er ikke nogen, der er ikke noget hævn indover, det er ikke nogen bestemt, det er ikke noget bestemt område, det er bare, at de har fundet et sted. Og ild er jo noget nemt, det er jo noget nemt, altså det kræver jo ikke hverken store muskler eller noget som helst, det kræver et stykke papir og en tændstik, og så er det det. Så det er super nemt, uden at sætte en masse tanker i gang, så er det rigtig nemt.
Det er sættet, man skal have. For, ja. Ja. Men så er der også brandstifterne.
Mm.
Der kan jeg høre, der er måske lidt flere kendetegn.
Ja. Ja. Vi ved jo mest om de mandlige brandstifter, og det er sådan cirka 85-90% af brandstifterne, de er mandlige. Og når jeg sådan siger det sådan lidt med lidt eftertænksomhed, så er det fordi, jeg tror, der findes noget flere kvindelige brandstifter, end dem vi opdager. Det tror jeg generelt, der gør med kriminalitet. Der er også kvinder. Vi er rigtig gode til at gå udenom det. Hurra for os. Så vi er rigtig gode til at sørge for, at det ikke bliver opklaret. Så vi finder en anden måde omkring det, og det har man set studier fra lige fra 1800-tallet op til nu. Men den almindelige, sådan typiske danske brandstifter, der er der sådan i flere grupper. Vi har de unge brandstiftere. Det er dem, der tit går sammen i grupper, og det er helt almindelige unge mennesker, som har fået lidt for meget at drikke og gejler hinanden lidt op. Det er unge mænd. De er som regel ikke særlig farlige. De skal have en løftet pegefinger på det rigtige tidspunkt, og så gør de det aldrig mere. Dem, der er lidt værre, det er dem, der starter lidt senere. De har prøvet sammen med rigtig mange andre at gøre sig gældende efter de her regler og de her sådan, måder, vi har at være på i vores samfund. De prøver måske at tage en uddannelse. Men de kommer ind måske også til samtaleren der, men de bliver aldrig dem, der bliver valgt, og så bliver de frustreret, og så går de ud og sætter ild. Det er sådan en slags afmagt til magt situation. Så de gør det som regel alene. Ja.
Okay. Så synes jeg jo lige, vi skal få dig på banen, Hans Peter.
No.
Fordi jeg tænker jo lidt, hvis, som jeg sagde tidligere, ikke? Hvis jeg skulle begå et drab, så tænker jeg, så skal jeg slette alle spor. Så skal jeg sørge for, at alt er brændt ned til jorden. Men det fungerer ikke sådan, vel? Altså, fordi der er jo nogle ting, der har svære ved at brænde, eller hvad er det, der er svære
ja,
ved at...
Ja, altså, jeg vil sige, at mennesker brænder ikke så godt.
Nej.
Man skal jo huske på, at vi er jo altså langt, langt over 50% vand. Så vi er jo, som når jeg ser ud over her, så ser jeg ligesom, jeg ser jeg ikke som nogle store sække med vand, men altså, jeg er godt klar over, der er utrolig meget vand herinde, fordi vi er en del mennesker. Og vand, det brænder jo ikke. Så det vil jo sige, at det skal fyres godt op.
Ja.
For at kunne brænde mennesker. Og det har vi jo erfaring med også, med folk, som har forsøgt at komme af med den døde ved at brænde vedkommende, for eksempel på et bål. Det ender med, altså nu er det jo også i Danmark, hvor der regner, når det ikke skal regne og sådan noget, og bålen er udendørs og sådan noget, og så kommer man til et udslugt bål, og der ligger det et halvbrændt lig. Og det vil sige, der er det jo masser af spor tilbage, og det gør, at det er ikke så nemt. Og jeg var jo også udsat for en sag for nogle år siden, og det var i øvrigt en kvinde. Hun ville gerne have en bestemt mand. Problemet var, at han var gift og havde 2 børn, så hun ville fjerne konen og børnene.
Ja, okay, ja.
Og det vil jo sige, at når man så sætter ild til huset, jamen så brænder de ikke op og forsvinder. Og jeg husker en anden sag også, hvor der var nogen, der havde dræbt, og det var mænd, som havde dræbt en kvinde, og så ville de også slette alle spor, og satte ild til huset, og huset brændte helt ned. Men lige var altså, ja, sådan cirka halvdelen var forkullet, men resten var tilbage, og det, der var tilbage, det var nok det, at vi kunne finde ud af, at de havde som en kværket denne kvinde først, og så sat ild til huset. Det er noget andet end, at det skulle se ud, som om hun var død i en brandulykke.
Inden vi lige går videre til mit næste spørgsmål, skal jeg lige høre, altså kvinder, når de sætter ild, er det så motivet, er det hævn? Er det den primære?
Det er som regel hævn. Eller kvinder, hvor der er psykisk lidelser, det er faktisk som regel de to grupper, hvor det mest er kvinder. Hvor mænd, det er forsikringssvindel først og fremmest, og så kan det være de her politiske statements, vi havde tilbage fra, var det ikke 2008, hvor vi havde Mohammed-krisen her, der så vi en masse unge mænd blandt andet derude og brænde af rundt omkring, så det er sådan en typisk politisk statement. Og så kan der være, altså man kan også, vi har også haft nogle stykker, hvor man har prøvet at få forsikring som fra sit eget hus, og så man sat ild til andre huse, fordi man skulle ikke kun have sit eget hus sat ild til. Sådan nogle ting. Ikke? Så ja, men kvinder, det er mest sådan hævn, så man skal passe på med de der kvinder, når man gør med dem.
Ja, man skal, ja, det skal man virkelig. Men når du så kommer ud til sådan et gerningssted, hvor ting er blevet brændt af, hvad er så det første, du prøver? Ligesom, hvad er det for et overblik, du prøver at danne dig?
Altså, første omgang, så får jeg jo fortalt af efterforskningslederen, hvad politiet ved på det tidspunkt, og hvad politiet også har fået at vide af brandvæsener omkring dette her, for det for mig, så er det jo bare et nedbrændt hus. Jeg har ikke rigtig noget forstand på hverken husopbygning og nedrivning og så videre. Men jeg kan jo se, hvis der er nogle bjælker, der er faldet ned og har ramt den person eller de personer, der er der. Fordi at min opgave, det er at undersøge den afdøde i de omgivelser, vedkommende blev fundet. Og det er ligesom at se, hvordan ligger denne person? Er vedkommende sammenkrøllet? Eller ligger vedkommende i det, vi kalder bokserstilling? Altså, når man bokser, så står man sådan, nu i den stil, som nu lidt bøjet knæ og bøjet arme. Og hvis man ligger på den måde, så er det fordi, at man er blevet udsat for varmen, som får musklerne til at trække sig sammen. Musklerne er stærkere på bagsiden af benene end på forsiden. Ergo bliver man bøjet i knæet. Men lårmusklerne, der er det lidt omvendt, så derfor så er hoften bøjet op på den måde. I armene er det sådan, at det her mærkeligt store muskler, ikke? Bøjer mere her, fordi musklerne trækker sig mere sammen, eller de er kraftigere. Og så har man bøjet i armene. Og det er noget typisk, det vi ser, og vi går meget op i, hvordan ligger vedkommende, fordi hvor har varmen virket hårdest på den afdøde? Og det kan jo være sådan, at man for eksempel ligger på siden, og at hele den ene side, som vender op mod ilden, er fuldstændig forkullet, og man ikke kan se andet end sorte kuldklumper, mens resten af kroppen er næsten fuldt bevaret. Hvor vi så altså kan undersøge, og måske være heldige at finde noget, som kan være et tegn. Og så er det med lungerne og luftrør. Hvis man er i live, når ilden starter, så når man trækker vejret, så kommer der støv og partikler, altså fra ilden, og sætter sod og sætter sig fast ned i luftrør. Hvis det derimod ikke er noget i luftrør, så var man død, inden ilden startede. Det er sådan nogle ting, der er ret vigtige at få på det rene, fordi politiet er jo meget interesseret i, var dette en person, der døde under ilden, eller var det en, der var dræbt på forhånd? Ja. Og det vil sige, var det en mordbrand, eller var det spørgsmål om at fjerne sporene fra et drab?
Charlotte, det er jo gerningsvåben, ilden, i den her sammenhæng. Hvad siger det om en person, når han eller hun bruger ilden som gerningsvåben?
Det... Altså, der er faktisk en del forskning omkring lige nøjagtigt det område, hvor man sådan snakker om det her med at stå med en pistol eller en kniv. Specielt en kniv, der kommer du meget tæt på et offer. Pistolen kan du fjerne dig lidt mere, og der er rent faktisk mange devices, du kan lave med brandstiftelse, så du kan være langt væk på det tidspunkt. Når det er. Så det er lidt mere fjernvåben, kan man sige, så man kan være lidt mere en kujon. Og det er så også en ekstra lille twist, der er til rigtig mange af de brandstifter, som man ser, fordi de er De er ikke under pædofile, for det er meget svært at være inden for kriminelle typer, men de ligger helt dernede, hvor rigtig mange kan ikke lide deres personlighed. De kommer altid op og skændes med folk. De er den her type kriminelle, som andre folk simpelthen ikke bryder sig ret meget om. Så.
Men hvorfor har de brug for at være på afstand? Altså, hvorfor bruger de ikke en kniv?
Altså, jeg tænker det, fordi vi kan alle sammen komme i nærheden af et stykke papir og en tændstik, og det, hvis du så laver et device, så kræver det lidt mere hjerneaktivitet.
Ja.
Men ellers så kan du faktisk nemt komme afsted med at lave rigtig meget, meget nemt. Og en overgang, der snakker man meget om, at netop den her måde, at sætte ild på den her måde, efter man måske har siddet nede på den lokale brune bodega og kommet op og skændes med nogen, endnu en gang mister diskussionen, andre argumenterer bedre end en selv, altså, så er det en måde at kommunikere for dem. Men de er alligevel ikke modige nok, eller har, ja, de vil ikke se deres offer i øjnene, så på den måde så går de ud og gør noget ved noget, der er tilknyttet en person, de har et problem med.
Og de tror jo så, Hans Peter, de har slettet alle spor. Men det har de jo ikke altid. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er et menneske, et lig, der bliver fundet, hvad kan du så arbejde med som bevismateriale? Hvad har ilden ikke kunne slette?
Det kommer jo lidt bare på. Altså igen, hvis det virkelig har været voldsom ild, og som har stået på i lang tid, så kunne man jo risikere. Som for eksempel ved Scandinavian Star. Der var det jo inde i de eneste kahytter midt inde i skibet. Der var det jo kun nogle små forkullede rester tilbage.
Mm.
Og så er du nemlig der, hvor det er svært med sporene. Men når vi ser en husbrand, så er det som regel, som jeg sagde tidligere, den del af den afdøde, som ikke vender opad mod ilden, er mere beskyttet. Og der kan vi undersøge nu. For eksempel kan jeg huske en, som blev fundet i et udbrændt hus. Og hun lå på maven. Og det vil jo sige, at så kunne vi undersøge foran hele forsiden, og den forreste halvdel af kroppen var næsten intakt. Og der kunne vi se, at hun havde ikke sud i luftrør. Ergo var hun død, inden ilden gik i gang. Og hun havde brækket tungebenet og havde nogle blødninger inde i halsen. Ergo var hun kværket. Og det er jo sådan noget, som man finder. Og jeg kunne huske en gang, som blev fundet liggende på et bål, og det havde været et ret stort bål, sådan nærmest Sankt Hans bål-agtigt. Men hun var altså ikke brændt helt i stykker, så der kunne vi se mærker efter knivstikker, altså vi kunne se stiksår. Så blandt andet det i hjertet. Så hun var altså også dræbt inden, ja. Og så havde gerningsmanden forsøgt at slette sporene ved hjælp af ild.
Tænder, hvordan har de det med brand? Altså ildhed?
Der er jo ikke noget, der har det særlig godt med brand. Og tænder, de bliver sorte, men det er jo på grund af røgen, som udvikles. Og også varmen til en vis grad, absolut. Men de er meget modstandsdygtige mod ild. Altså tænder er det, der sidst forsvinder ved ilden. Altså det, der forsvinder først, det er hud og hår. Og så er det bløde del, muskler, og så er det indvoldene. Og knogler tager noget længere tid, og tænder tager endnu længere tid. Så de kan være stort set væk. Og det kan også være sådan, så hvis man røver med dem, så smuldrer de bare fuldstændig. Ja. Og det var igen, ikke fordi jeg skal blive ved med at snakke om Scandinavian Star, men det var igen et af problemerne der, med at tænderne, de smuldrede, de gik i stykker, bare man kom i nærheden af dem.
Ja. Må jeg sige en ting, ja, der ikke forsvinder, når man sætter ild til, fordi det var faktisk en af årsagerne til, at jeg startede med at kigge med ind i det. Geografien fra der, hvor man starter, og så til, at man bestemmer sig for at sætte ild et eller andet sted, den forsvinder heller ikke i branden. Så det er noget af det, der faktisk er sådan en omdrejningspunkt, og noget af det, jeg synes er allermest spændende, det er den her rejse, man gør fra hjem eller base, og så til gerningssted, fordi vi er, om ikke andet, så vi dyr, og det kan man se på lige nøjagtigt den rejsedistance.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Brandstifter, har de det med at sætte ild i nærområdet, eller rejser de langt?
De er sætter ild i nærområdet. Det er sådan en pludselig opstået ting, hvor man snakker meget om det her med, lige så snart man har et objekt eller en person foran sig, så skifter rejsedistancen, og brandstiftelser er meget ofte personrelateret. Så det er noget, der sker lige nu og her. Så det deler, altså selve geografien deler brandstifter med drabspersoner og med voldtægtspersoner. Så de har meget samme rejsemåde og rejsemønster.
Nu ved jeg ikke, hvorfor jeg tænker det her med, når man sætter ild for at sløre et drab, så er det måske en enkelt gang, man er brandstifter. Men der er også det serielle nogle gange, ikke? Altså, hvad er det for nogle mennesker, som bliver serielle brandstifter? Som, altså på et tidspunkt hørte jeg, at der var enormt mange kolonihavehuse i Nyborg, som ligesom blev udsat for brand, ikke? Altså, hvad er det for en type mennesker?
Det er dem, der kan, der får succes med at gøre det første gang. Og hvis de så finder et eller andet mønster, så er det tit, og det ser vi faktisk ofte ved rigtig mange forskellige typer kriminelle, at finder de et mønster, som de lykkes med, og som de kommer afsted med, og de får noget ud af det, så gør de det tit igen. Altså, så det er her med seriebrandstifter, det er fuldstændig det samme. Hvis de lykkes en eller to gange, så er det sådan noget, der bider sig fast. Så.
Og er det, fordi det bliver, hvad kan man sige, vane? Hvad er det, de får ud af det?
Ja, hvis vi tænker på, at det er noget med, at de får noget magt lige pludselig. Det er nogle personer, som tit bliver skubbet til side. Det er nogle personer, som ingen rigtig gider være sammen med. Det er nogle personer, som ingen rigtig kan lide. Og lige pludselig, så får de den her magt, de måske aldrig har prøvet at have før. Det giver sådan et eller andet kick på en eller anden måde, ikke?
Nogle gange så hører man også lige frem, at det er brandmænd, som selv gør det for at så kunne komme ud og
eller
i hjælpen, ikke?
Ja, så er den har også været der.
Uden at vi skal begynde at sige, at det er sådan. Men altså, det her med at efterlade kendetegn eller noget på et gerningssted, udover der er et lig, hvad kan det være, som ligesom leder dig i retning af, hvad der er sket på det gerningssted? Hvad kan du falde over, som ligesom kan beskrive det?
Tja, hvad kan jeg falde over?
Udover livet, selvfølgelig.
Jo, altså hvis det... hvis der skulle være en pistol, som ligger umotiveret et sted i nærheden, om den havde været brugt, det kunne jeg have en mistanke om, og det er jo ikke mig, der finder ud af det. Det er ikke kriminalteknikerne. Men jeg ville jo naturligvis lede efter, om der så var nogle skudhuller tilbage i dette lig. Og vi har også altid røntgenundersøgt lige, når det kommer på Retsmedicinsk Institut. Ja. Vi har vores egen CT-scanner. Mm. Det har man også i de andre Retsmedicinsk Institut, der er i Aarhus og Odense. Og så vil vi altid køre lige igennem scanneren for at se, for det er der. Skulle man være så heldig, at der var et projektil, altså en kugle, inde i vedkommende, så ville man se det med det samme. Ja.
Har du brug for, at der sidder, altså i et forkullet lige, har du så brug for, at der sidder en kugle for at kunne afgøre, om den person er blevet skudt, eller kan man godt...
Det kommer igen desværre an på, for det hvor forbrændt er dette lige. Altså, hvis vedkommende er forkullet, i hvert fald på hele overfladen, jamen så er vi også, at huden er blevet ødelagt på den måde, at selvom der er et hul her, et skudhul, jamen så trækker det sig sammen, og så kan man ikke se det overhovedet. Så der ville det være voldsom hjælp, hvis kuglen ikke var gået igennem, men blevet siddende inde i kroppen.
Selvfølgelig. Altså, hvis man er pyroman, det har du lige sagt, dem findes der ikke så mange af, eller brandstifter. Er det så en personlighedsforstyrrelse, eller hvordan er der, findes der behandling for, kan man?
Nej, altså det selve brandstiftelse, at pyromani har jo, så vidt jeg ved, været en diagnose engang, men er det ikke længere, og mest fordi der har været så meget debat om, de overhovedet eksisterer. Men mange brandstifter har personlighedsforstyrrelser. Så der er jo en årsag til, at man mener, at det er en måde at kommunikere på, og forhåbentlig så er det ikke den måde, de fleste af os kommunikerer på. Men det er en måde, som de ligesom har fundet ud af, at det er den eneste måde, de synes, de virker. Så ofte så er det jo fordi, at de har nogle mangler i forvejen, som ofte kan ligge i en personlighedsforstyrrelse. Ja.
Og hvis vi ikke er over i retspsykiatrien, hvor personen er sindssyg i gerningsøjeblikket, fordi der har jeg faktisk også mødt en del, som bruger ild, som på en anden måde end det, vi har talt om. Men hvis vi er over i fængselsregi, er det så det dyssociale, altså psykopati, vi er ude i, eller hvad er det for en personlighedsforstyrrelse, der?
Ja, det er ofte den. Så er dyssocial personlighedsstruktur, det er som regel den, man kigger på, at man har nogle psykopatiske træk eller afvigende karaktertræk. Ikke?
Så, ja. Du nævnte Scandinavian Star, som jo simpelthen har været en forfærdelig opgave at skulle kaste sig over. Hvordan griber man det an? Altså?
Sådan nogle opgaver, det er typen med massedød. Det bliver styret sådan nærmest med militær præcision og disciplin. Så man hele tiden ved, hvem der laver hvad, og hvem der bestemmer, og hvordan kommandovejen er på kryds og tværs. Alt skal mærkes.
Ja.
Altså hver enkelt lille del skal have et nummer. Og sådan, så man ikke kommer til at blande tingene, så skal det fotograferes. Det skal altså tages tusindvis af billeder, så man er klar over, at det lille stykke væv, eller hvad det nu er, lå lige nøjagtigt der. Og så skal man begynde lidt så stille og roligt og se, hvad det er af muligheder for identifikation. For det første er ligesom at identificere det, der er der, hvis man kan. Fingeraftryk er det jo ikke altid, det er så meget, hvis der er nogen, der er meget forbrændt. Og så er det det, du nævnte jo tænder, hvordan er det med dem. Og tænder er jo utrolig vigtige i forbindelse med identifikation. Fordi vi har i denne del af verden, og tænker jeg på Skandinavien, Norden, vi går til tandlæge. Og tandlægerne har tandkort, altså de har det journal med oplysninger om vores tænder. Og vores tænder er forskellige. Ingen af os har nøjagtig ens tandsæt. Vi har nogle tænder, der står lidt forskellige på kryds og tværs, og vi har nogle tænder, hvor der har været huller i, og de er plumper, og vi har bruger, og vi har kroner, og så videre, og så videre. Og det gør, at man kan identificeres på tænderne. For det, når der nu er nogen, der er savnet, jamen så kontakter politiet naturligvis familien, og for at vide, hvem der var vedkommende, eller er vedkommendes tandlæge, får oplysningerne på den savnede person hos tandlægen, og det bliver så sammenlignet med tandoplysningen på de døde, man finder.
Charlotte, nu talte du tidligere om geografien. Det her, det er et skib, ikke? Hvor man sætter ild. Altså, det kan jo ikke blive... Hvordan vil du beskrive den af de personer, som...
Altså, der er rigtig meget geografi i et skib, vil jeg også sige. Det, at man vælger at gøre det et sted, som er meget indlukket, og når du er ude på sådan en åben hav, der er du også prisgivet. Så jeg tænker, der er nogle andre ting, der, hvor altså man sætter ikke ild nogen steder, hvor man er helt ubekendt, og slet ikke de første par gange. Så det er sådan nogle ting, jeg ville tænke på i sådan en forbindelse, ikke? Og så tænker jeg, at det er en, der er rimelig risikovillig, som også vil gøre de her ting, og igen med forsikring eller hvad.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job? Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Call